Bastidores da Ciência. O espaço que dá voz aos investigadores que desenvolvem projetos científicos na Madeira.
Chamo-me Roy Arias, sou biólogo marinho e traballo nas instalacións da Dirección Regional das Pescas da Madeira, unha das instituições membro do Observatorio Oceánico da Madeira. A miña área de investigación está dirigida a caracterización das pescas artesanal e recreativa na rexión. Existe pouca información disponible sobre a pesca artesanal practicada nas aguas da Madeira. Por iso, estamos a recoller dados das capturas, baseados nas descargas e comprimentos dos peixes, para poder determinar o esforzo realizado por esta pescaría e facernos un análise das poboacións de peixe na rexión. Estamos tamén a dar importancia ao impacto que ten a pesca lúdica nos ecosistemas mariños. O objetivo deste traballo consiste na caracterización dos aspectos biolóxicos, sociais e económicos desta actividade. Para avaliar e caracterizar esta actividade, preparamos e distribuímos inquéritos. En 2017, foron entrevistados máis de 300 pescadores que practican pesca peada, submarina ou embarcada. Ademais, durante 2 anos, acompañei os concursos de pesca realizados na rexión, recollendo información biolóxica e estatística sobre os peixes capturados. Outra componente do meu traballo é monitorizar a pesca grosa, o chamado Big Game Fishing. Para iso, contacto as empresas que realizan este tipo de actividade e paso informações sobre as saídas realizadas e os dados de captura dos últimos anos. Normalmente, pedimos a estas empresas para embarcarmos con eles, para participarmos nesta pesquería e poder avaliar o seu procedimento e facer amostragens. Con todas estas informações recollidas, criei varios bancos de dados que servirán para analizar o estado das pescas na rexión. Estas informações son partilladas con diferentes grupos de Portugal e España que traballan na área, para serem organizadas e estabelecerem possíveis colaborações, assim como para escrever publicações científicas sobre o tema.
Bastidores da Ciência, um espaço da responsabilidade da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, Arditi.